Když Britové v červnu roku 2016 v referendu odhlasovali Brexit, byl to šok, s nímž skoro nikdo nepočítal. Uplynuly víc než 3 roky a Spojené království členem Evropské unie stále zůstává, navzdory výsledku referenda. A v době, kdy náš pořad natáčíme, vše nasvědčuje tomu, že tomu tak bude ještě minimálně několik dalších týdnů či měsíců. Uskutečnit Brexit v praxi se ukázalo být mimořádně složité. A to hlavně proto, že britští politici se mezi sebou stále nedokážou domluvit, jakou konkrétní podobu by vystoupení z Unie mělo mít. O tom, proč k Brexitu došlo a především o tom, proč je naplnění výsledku referenda v praxi tak složitým úkolem, skvěle pojednává kniha A Short History of Brexit, tedy Krátká historie Brexitu. Jejímž autorem je ekonom a historik Kevin O'Rourke. Vydalo ji v Londýně nakladatelství Pelikan. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová, technicky spolupracuje Valerie Racmanová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
V roce 2012, když se David Cameron blížil ke svému rozhodnutí slíbit vyhlášení referenda, řekl Nicku Cleggovi, šéfovi liberálních demokratů: musím to udělat, je to otázka vnitřního řízení strany. Jen málo kdy končí politická hra vabank tak spektakulárním neúspěchem jako ta Cameronova. Počítal s tím, že referendum vyhraje, ale prohrál ho. A co se týká vnitřního řízení strany, konzervativce pohltila občanská válka, která stále trvá.
K vyhlášení britského referenda o vystoupení z Evropské unie došlo vlastně náhodou. Tehdejší premiér David Cameron doufal, že tím umlčí vyhraněné euroskeptiky ve své konzervativní straně. Naprosto nepochyboval o tom, že v referendu zvítězí, tedy že se Britové rozhodnou pro setrvání v Evropské unii. Jenže, jak víme, stal se pravý opak, s jehož důsledky se Britové a s nimi i všechny ostatní země Unie potýkají dodnes. Referendum z června roku 2016 nebylo prvním lidovým hlasováním, které se ve Spojeném království o členství v Unii konalo. Poprvé Britové o této věci hlasovali už v roce 1975, krátce poté, co do tehdejších evropských společenství vstoupili. Referendum tedy mělo potvrdit, zda se vláda rozhodla dobře nebo nikoliv. Tehdy nebylo pochyb o tom, jaký názor občané projeví.
Pro zastánce setrvání bylo jednoduché označovat odpůrce členství za extremisty, protože jimi z velké části skutečně byli. Bylo ironií, byť možná ve skutečnosti ne tak velkou, že teroristé z irské republikánské armády podporovali odchod ze společenství stejně jako reverend Ian Paisley, jejich největší nepřítel. Stejný postoj zastával i Sovětský svaz. Na plakátech podporujících členství to bylo vyjádřeno jednoduše. Pro členství byla lejbristická vláda, konzervativní opozice, liberální strana, svaz zemědělců, Austrálie, Kanada, Nový Zéland. Proti byla irská republikánská armáda, komunistická strana, mezinárodní marxisté a reverend Ian Paisley.
Britové v roce 1975 jasnou většinou hlasů potvrdili, že se na evropské integraci chtějí podílet. Jenže postupem času se projevilo, že Spojené království tuto integraci vnímalo výrazně jinak než další členské státy.
Odpor k nadnárodním institucím, které by měly pravomoc vynutit si politiku, se kterou by Británie nesouhlasila, se brzy stal hlavním rysem britského přístupu k evropské integraci. Jiné země to viděly jinak.
Britští politici svým občanům evropskou integraci prezentovali jako čistě ekonomickou spolupráci založenou zcela na rozhodnutích jednotlivých členských zemí. Podobný výklad ostatně můžeme i dnes slyšet v určitých politických kruzích v Česku. Jenomže jde o omyl. Evropská integrace nikdy nebyla čistě ekonomickým projektem. Určité sdílení suverenity v ní bylo vždy jasně přítomno. Zatímco ostatní členské země ho akceptovaly s tím, že když dají svou suverenitu částečně dohromady, budou jako celek ve vztahu k okolnímu světu silnější, Británie měla s přijetím této logiky vždy velký problém. A přitom to byla právě britská vláda premiérky Margaret Thatcherové, která v 80. letech v rámci evropských společenství prosadila rozhodování pomocí většinového hlasování o otázkách týkajících se společného evropského trhu. Buď jak buď, uvnitř konzervativní strany sílili odpůrci britského členství a premiér Cameron se je nakonec rozhodl umlčet v referendu. Půdu k němu si chtěl připravit tím, že si na ostatních členských zemích vymůže některé ústupky.
David Cameron slíbil, že vyjedná změnu podmínek britského členství v Evropské unii. Ale o co měl v jednáních usilovat? Imigrace vedla k nespokojenosti lidí a k tomu, že začali více podporovat stranu nezávislosti Spojeného království. Šlo jako o imigraci lidí z východní Evropy, nad níž vláda neměla žádnou kontrolu, protože probíhala podle pravidel daných evropskými smlouvami, tak o imigraci ze zbytku světa, kterou mohla britská vláda regulovat podle libosti. Strana nezávislosti Spojeného království v roce 2014 zvítězila ve volbách do Evropského parlamentu. V říjnu toho roku prohlásil Cameron na sjezdu své konzervativní strany: pojedu do Bruselu, pokud jde o volný pohyb osob. Nebudu ne považovat za odpověď a vyjednám pro Británii to, co potřebuje. Jenže nikdy neexistovala žádná naděje, že by Cameronovi evropští kolegové mohli být ochotni změnit podmínky smluv garantujících právo na volný pohyb jen proto, aby uspokojili britského premiéra. Tím, že tvrdil, že vyjedná něco, co bylo nedosažitelné, se Cameron předem odsoudil k neúspěchu. A tvrzením, že dokáže změnit pravidla pro volný pohyb, přiznal, že strana nezávislosti Spojeného království a další odpůrci volného pohybu vlastně měli pravdu.
Cameron se tedy rozhodl soustředit na oblast, v níž žádných zásadních ústupků dosáhnout nemohl. Nedalo se čekat, že by ostatní členské země Evropské unie kvůli domácím britským sporům popřeli základní pravidla, na nichž unie stojí. Cameron prostě slíbil nesplnitelné. Jisté změny v podmínkách britského členství sice opravdu vyjednal, ale nedokázal je doma prodat jako dostačující. Analýzy provedené po referendu navíc ukázaly, že se premiér nejspíš soustředil na špatnou bitvu. Voliče štvali cizinci z ostatních členských států Unie mnohem méně než drastická politika úsporných opatření, kterou Cameron doma prosazoval z vlastní vůle, zcela bez ohledu na fakt, že Británie byla členem Unie.
Jedním z problémů Spojeného království byl fakt, že jednotlivé obce se musely vyrovnávat s dopady globalizace s mnohem menší podporou ze strany vlády. Cameron a jeho ministr financí Osborne zahájili radikální program úsporných opatření. Jejich cílem nebylo jen omezení zadlužování. Chtěli zmenšit velikost státu v ekonomice. Jedna z nejlepších studií průběhu referenda o Brexitu odhalila, že hlasování pro Brexit bylo spojeno s odporem k úsporným opatřením a ke špatné úrovni veřejných služeb. Odpor k úsporným opatřením byl pro ty, kteří hlasovali pro Brexit, mnohem důležitější než otázka imigrace z východní Evropy. Zatímco i případný velmi vysoký pokles migrace by nestačil na změnu výsledku referenda, na mírné omezení důrazu na úsporná opatření stačit mohl.
Cameron měl navíc smůlu na dobu, v níž se rozhodl referendum vyhlásit. Ještě neuplynul ani rok od toho, kdy eurozóna na dramatických nočních summitech opět řešila, už po třetí během pár let, situaci předluženého Řecka. Teprve krátce před referendem skončila velká migrační krize, během níž do Evropské unie přišel víc než milion žadatelů o azyl. A jak řečeno, v samotné Británii stále zuřily spory ohledně úsporných opatření, jako například snižování různých dávek pro chudší občany.
Jak to souvisí s Brexitem? Spojené království přece nebylo členem eurozóny. Nebyl to Brusel, kdo ho přinutil přijmout úsporná opatření. Mělo svou vlastní centrální banku, která bojovala s krizí mnohem aktivněji než Evropská centrální banka, a díky tomu se z ní zotavilo mnohem rychleji. A co se týče uprchlické krize, část uprchlíků, které přijalo Německo, se vydala do Skandinávie. Ale Británie je ostrov a není členem schengenského prostoru. Migranti se prostě nemůžou jen tak přesunout do Británie, jak můžou dosvědčit ti, kteří na něco takového marně čekají ve francouzském přístavu Calais. Takže krize eurozóny ani uprchlická krize nebyly pro Británii příliš relevantní. Jenomže představovali kontext, v němž se kampaň před referendem vedla. Napomohli k vytvoření dojmu, že Evropská unie je nekompetentní a náchylná ke krizím. Umožnili tvrdit, že přece nejde o organizaci, z níž by se Británie měla bát odejít. Načasování referenda tedy bylo velmi výhodné pro zastánce Brexitu. Kdyby se hlasovalo v roce 2018, bylo by to pro ně mnohem složitější.
Referendum se ovšem konalo v dramatické době v červnu roku 2016 a skončilo rozhodnutím vystoupit z Evropské unie. Jak už to v referendech bývá, hlasování rozhodně nebylo jen o samotné otázce, tedy o Brexitu. Voliči se rozhodovali do značné míry podle vlastní osobní situace či nálad. Jak ukázaly následné výzkumy, část občanů chtěla především dát najevo protest vůči politikům, kteří se předtím o jejich problémy nezajímali a neřešili například fakt, že rozsáhlým vrstvám společnosti se životní úroveň dlouhou dobu snižovala. Podobnou formu protestu končící zcela nečekaným zvolením Donalda Trumpa prezidentem ostatně známe i ze Spojených států, jak připomíná ekonom a historik Kevin O'Rourke v knize A Short History of Brexit, tedy Krátká historie Brexitu.
Od britského referenda se dokonce i na schůzkách Světového ekonomického fóra v Davosu stalo běžným tvrdit, že na globalizaci mohou někteří lidé prodělávat, což může mít vážné politické dopady. Toto přijetí něčeho tak evidentního je sice vítané, ale přišlo strašně pozdě. Protože katastrofy roku 2016 nenastaly z ničeho, nešlo o žádný blesk z čistého nebe. Svědky stoupající nerovnosti, především ve Spojených státech a v Británii, a napětí spojeného s globalizací jsme už roky, ne-li desítky let. Zázrakem je to, že jsme se dopadům těchto skutečností tak dlouhou dobu vyhýbali.
Nad ránem 24. června 2016 bylo podle výsledků jasné, že Britové hlasovali pro Brexit. Byl to zcela šokující výsledek. Pro setrvání v Evropské unii přece byla drtivá většina britských politiků. Premiér Cameron okamžitě rezignoval a nová vláda musela řešit, jak konkrétně Brexit zařídit. A ukázalo se, že jde o mimořádně složitý problém, jak ostatně vidíme dodnes. Zastánci Brexitu v kampani před referendem pouze opakovali, že Brexit zařídí zcela bez problémů, a to tak, že si jejich země ponechá vše, co se jí na Unii líbí, a zbaví se všech nevýhod. To byl samozřejmě naprostý nesmysl a klamání voličů, ať už vědomé nebo nevědomé. Jenže protože Británie naprosto nebyla připravena na to, že lidé v referendu zvolí Brexit, tento nesmyslný přístup se stal oficiální vyjednávací pozicí nové vlády na čele s premiérkou Theresou Mayovou, v níž jako ministr zahraničí seděl i nejvýraznější zastánce Brexitu, současný premiér Boris Johnson.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Britská vláda šla do vyjednávání s tím, že chce omezit imigraci z Evropské unie, získat zpět úplnou kontrolu nad britskými zákony, zbavit se jurisdikce Soudního dvora EU a tím pádem opustit společný evropský trh. Navzdory tomu ale chtěla zachovat privilegovaný přístup, které má londýnské finanční centrum City na evropské trhy. Vláda taky chtěla získat možnost uzavírat své vlastní dohody o volném obchodu se státy kdekoliv na světě a tím pádem nechtěla zůstat s Evropskou unií v jedné celní unii. Ale zároveň chtěla s Evropskou unií obchodovat bez jakýchkoliv bariér, nebo aspoň s co nejmenší mírou bariér. Jinými slovy, Británie si chtěla zachovat to z členství v Evropské unii, co jí vyhovovalo, a zbavit se toho ostatního.
Britům trvalo měsíce, než pochopili, že něco takového rozhodně není možné. Ale v jednáních i poté trvali na tom, že si chtějí udržet volný přístup na pro ně zcela klíčový společný evropský trh a přitom se nechtějí řídit některými pravidly, která jsou pro jeho fungování zásadní. Evropští vyjednavači poukazovali na to, že jestliže se Británie rozhodne odejít nejen z Evropské unie, ale i ze společného trhu a z Evropské celní unie, je nevyhnutelné, že na hranicích mezi Unií a Británií budou muset být zavedeny kontroly zboží.
Bavíme se o velmi praktických otázkách. Představte si například dovoz krevet z nějaké asijské země, kde do krevet přidávají antibiotika, která jsou v Evropské unii zakázána, protože můžou způsobovat slepotu. Vezměte si, že dodávka těchto krevet přijede do Liverpoolu a je určena na severoirský trh a taky na některé z trhů v Evropské unii. Kdy a jak budeme moci zkontrolovat, jestli neobsahuje stopy zakázaných antibiotik?
Zavedení hraničních kontrol zboží proudícího mezi Evropskou unií a Velkou Británií by přitom znamenalo obrovský zásah do podnikání tisíců firem. Šlo by ovšem o nevyhnutelný důsledek toho, že Britové vyslovili přání převzít zpět kontrolu, jak znělo heslo kampaně za Brexit. Jestliže ale některá země zavrhne společná evropská pravidla a chce zavést svá vlastní, musí se smířit s tím, že už nebude moci plně využívat výhod plynoucích z existence jednoho společného trhu, který se společnými pravidly řídí.
Jako příklad můžeme uvést automobilku Honda, která vyrábí svá auta v továrně poblíž města Swindon. Jak napsal deník Financial Times, každý den do továrny proudí jednoduše, doslova jako voda, 2 miliony součástek od dodavatelů z Británie a ze zbytku Evropské unie. Ve svých skladech ale má součástky zajišťující produkci jen po dobu 36 hodin. Moderní výroba vypadá tak, že firma si tyto součástky objedná až na dobu, kdy je potřebuje. Díly z jiných států Evropské unie můžou být do továrny dopraveny během pouhých 5 až 24 hodin. Kdyby byly mezi Británií a Evropskou unií obnoveny hraniční kontroly, zmíněná doba dodání by se prodloužila na 2 až 9 dní. Pokud by Honda chtěla skladovat dostatečné množství součástek, aby mohla vyrábět 9 dní, musela by postavit sklad o velikosti 300 tisíc metrů čtverečních, což se rovná 42 fotbalovým hřištím. Náklady by byly astronomické a zavdaly by příčinu k pochybnostem, jestli by důležití zaměstnavatele jako Honda, Nissan nebo Airbus, kteří potřebují rozsáhlé dodávky dílů z Evropy, nepřestali v Británii vyrábět.
Přesně taková situace by nastala na hranicích mezi Británií a Unií, pokud by Londýn z Unie odešel zcela bez dohody. Znamenalo by to brutální narušení dlouhé roky budovaných obchodních svazků, na němž by nejvíc prodělala sama Británie, pro kterou je obchod s Unií důležitější, než je tomu naopak. Největší překážkou rozvodu po dobrém mezi Unií a Británií se ukázala být otázka Irska. Tedy to, jak se vyhnout nutnosti zavést po Brexitu hraniční kontroly mezi Irskou republikou, která jako samostatný stát zůstává v Unii, a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království a z Unie odchází. Jak Evropská unie, tak Spojené království se shodují na tom, že obnovení těchto kontrol je nutné předejít, protože jejich znovu zavedení by podle nich mohlo oživit krvavou občanskou válku, která na ostrově skončila teprve v 90. letech minulého století.
Evropská unie nevyřešila konflikt v Severním Irsku. Mocné síly uvnitř tamní společnosti tlačily všechny strany konfliktu směrem k politickému řešení. Ale fakt, že jak Spojené království, tak Irsko byly členy Evropské unie, byl klíčový. A to proto, že Unie představovala kontext, v jehož rámci byl konflikt nakonec vyřešen. Společné členství v Unii bylo naprosto zásadní pro normalizaci vztahů mezi Spojeným královstvím a Irskem. Bylo také klíčové pro odbourání pohraničních kontrol, což následně severoirským nacionalistům výrazně usnadnilo přijetí řešení, díky kterému stále zůstali rezidenty, byť nenutně občany Spojeného království.
Britská vláda ale nejdřív význam otázky Irska nechápala. Dávala otevřeně najevo, že jí Irsko příliš nezajímá a že přece Unie musí vyjít Londýnu vstříc.
Donald Tusk, předseda summitů premiérů a prezidentů zemí Evropské unie, varoval britskou premiérku Theresu Mayovou, že pokud chce, aby jednání postoupila do další fáze, musí vyřešit své problémy s Irskem. Její odpověď byla vypovídající. Jedna země přece nemůže blokovat pokrok jednání. Británie je přece mnohem větší a důležitější země než Irsko. Jenže Mayové problémem byl fakt, že Irsko bylo členem Evropské unie, zatímco Británie z ní odcházela. Ať se to premiérce líbilo nebo ne, irské názory měly v Bruselu mnohem větší váhu než britské.
Británie spoléhala na to, že ostatní země Unie se na Irsko nakonec lidově řečeno vykašlou. Domnívala se, že třeba německé nebo české automobilky, pro něž je britský trh velmi významný, zatlačí na své vlády, aby napřání a obavy Irů nedbali. Jenže se to nestalo. Podnikatelé na kontinentě si uvědomují, že britský trh pro ně sice je významný, ale mnohem významnější pro ně je společný evropský trh. A tím pádem není v jejich zájmu připustit narušení jeho pravidel, což od začátku požadovali Britové. Britští politici se škodolibě těšili na to, až budou němečtí nebo čeští podnikatelé na své vlády tlačit, aby se s Londýnem dohodli za každou cenu. Jenže stal se pravý opak. Podnikatelské svazy v Evropě opakují, že není možné dát Británii výhody plynoucí z členství ve společném trhu, když nechce respektovat jeho pravidla. Státy Unie si navíc uvědomují, že Británii, která ze společného klubu odchází, nemůžou upřednostnit před Irskem, které členem tohoto klubu zůstává. Jak to s Brexitem bude dál, uvidíme v následujících dnech. V době, kdy náš pořad natáčíme, se zdá nejpravděpodobnější, že Spojené království z Evropské unie neodejde ani ve stávajícím termínu, tedy 31. října. Zdá se, že dojde k dalšímu odkladu vystoupení. Je to důsledkem toho, že Britové sice v referendu odhlasovali Brexit, ale zastánci tohoto kroku neměli jasnou představu, jak ho konkrétně uskutečnit. A platí, že i dnes, víc než 3 roky po referendu, se britští politici nebyli schopni domluvit, jak Brexit zařídit, byť současný premiér Boris Johnson dokázal minulý týden přemluvit většinu poslanců aspoň k tomu, aby obecně podpořili hlavní principy smlouvy o Brexitu, na níž se domluvil se státy Unie. Důvody, proč Britové odchod z Unie odhlasovali i proč je jeho uskutečnění v praxi tak nesmírně složité, skvěle vysvětluje kniha A Short History of Brexit, tedy Krátká historie Brexitu. Jejímž autorem je ekonom a historik Kevin O'Rourke. Od mikrofonu se loučí Ondřej Houska.